Data trecută am încercat să definim ucenicia. Ucenicia pe care o regăsim în creștinism, am dat și o definiție din Dex. Și în mare ne-am uitat la trei aspecte ale uceniciei, și anume, ucenicia oferită de Isus este centrată în El, ucenicia centrată în Isus este transformatoare. Și ucenicia care ne transformă pe noi, transformă și pe alții, ok? Acestea sunt cele trei aspecte la care ne-am uitat data trecută și care am concluzionat că ele ne oferă într-un fel o definiție a uceniciei, care este oferită de Isus, este centrată în El și ne vom uita în dimineața aceasta la acest aspect, cum ucenicia este centrată în Evanghelie. Apoi, această ucenicie centrată în Isus este una care ne transformă, care are putere, are putere în viața noastră și ne transformă pe noi și apoi transformă și pe ceilalți prin noi. Okay? Și asta este ucenicia pe care ne-o prezintă Scriptura, în felul acesta. Dacă ar fi să simplificăm puțin, deși nu cred că este foarte complicată definiția pe care am dat-o, am putea spune că ucenicia are două căi. Andrew Davis numește două călătorii. Da, o să vă redau imediat citatul din el. De la el am preluat ideea aceasta. Este una interioară și alta este exterioară. Cea interioară este transformarea noastră după chipul lui Dumnezeu, după chipul lui Isus, iar cea de-a doua este formarea de ucenici. Andrew Davis, în cartea lui, intitulată sugestiv Revitalizarea, vorbea despre argumentul celor două călătorii și spunea: lucrarea de facere de ucenici este prezentată de Noul Testament în limbajul a două călătorii. Călătoria interioară a creșterii spirituale spre maturitate deplină în Hristos și călătoria exterioară a evangelizării și misiunii. Ideea de două călătorii ale evangelizării și ucenicizării este predată peste tot în Noul Testament. Pavel folosește același termen grecesc, progres, de exemplu, în Filipeni 1 cu 12 și 1 cu 25, iar acest cuvânt include o călătorie, progresul Evangheliei, pe de-o parte, evangelizare și misiune, iar doi, a progresului în Evanghelie, ucenicie până la maturitate deplină în Hristos. Aceste două călătorii, spune el, sunt întrepătrunse, ele nu sunt separate. Deci există pe de-o parte acest progres interior care se are loc în noi și devenim mai mult ca Isus, Evanghelia prinde din ce în ce mai mult formă și nuanță în noi și pe de partea cealaltă este aspectul evangelizării și misiunii, da? Este călătoria exterioară și ele sunt întrepătrunse. Nu poți să separi pe una de cealaltă, nu poți să vorbești de una fără cealaltă. Și imediat o să ne uităm la aspectul acesta. Nici o biserică sănătoasă nu poate să prefere pe una sau să aleagă pe cealaltă, deși dramatic, multe biserici bune au tendință să fie lipsite de echilibru, fie într-o parte, fie în cealaltă. Bisericile care mor nu fac nici pe una, nici pe cealaltă. Bisericile perfecte le fac pe ambele într-un echilibru perfect. Orice efort de revitalizare trebuie să tindă către progresul echilibrării celor două călătorii. Și ăsta e motivul pentru care cred că aspectul acesta al uceniciei este atât de important și trebuie discutat, trebuie abordat, bisericile trebuie să gândească în felul acesta, trebuie să analizeze, să se cerceteze și apoi să se reformeze. Acum, dacă ne-am gândit la ceea ce am spus, de exemplu, inclusiv redând acest citat al lui Andrew Davis, este îndeajuns, când ne gândim la ucenicie, este chestia asta îndeajuns? Acum, trebuie să recunosc că îmi place foarte mult cum Jonathan Dodson pune problema. El a scris o carte, probabil că una dintre cele mai bune pe care le-am citit sau le-am răsfoit, că încă nu am citit. Ultimele 3 săptămâni a trebuit să răsfoiesc foarte multe cărți, 10 de cărți, și unele dintre ele le voi relua și le voi citi. Aceasta este prima dintre ele pe care o voi citi. Se numește Gospel-Centered Discipleship. ucenicia care este centrată în Evanghelie, de fapt mesajul din dimineața aceasta pentru predică. Și vă prezint într-un fel modelul pe care el îl abordează și asta a fost, cred, și sentimentul inimii mele, însă n-am știut cum să exprim mai bine lucrurile acestea, așa că el exprimă foarte bine și redau ceea ce el spune. Prima cărare, dacă am folosit formulările pe care, cu care am început, sau prima călătorie, el are intitulat-o, de exemplu, ucenicie verticală, iar pe cea de-a doua, ucenicie orizontală, vorbește despre ucenicie în sensul în care Dumnezeu ne transformă și apoi e ucenicie orizontală în sensul în care noi investim la nivel de evangelizare, ucenicie, misiune, cei de lângă noi. Însă el spune că există o a treia variantă. Ok? Vă voi explica imediat. Vorbește despre ucenicia în diagonală sau ucenicia integrată. Ok? Asta este unul dintre graficile pe care le-am luat de la el din carte. Este această ucenicie în verticală, care este reprezentată de schimbarea noastră după chipul lui Iisus, intitulată în teologie sfințenie, unii o numesc sfințenie progresivă sau sfințire progresivă, și apoi este ucenicia orizontală sau misională, în sensul în care noi suntem în această misiune pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, însă sunt de acord cu el. Există uneori tendința nesănătoasă de a te concentra, și vorbesc aici în termeni individuali, nu neapărat colectivi, da? Nu neapărat nivel de comunitate, dar te investi prea mult aici, okay? De a gândi prea mult aici lucrurile, ceea ce nu e neapărat rău, însă în momentul în care rămâi centrată dar doar în această ucenicie verticală, e o problemă. Și el zice, tendința celor mai mulți este să se realizeze asta și să se ducă într-o ucenicie orizontală, misională. Și să spună, trebuie să fiu mai pragmatic, trebuie să fiu mai practic, trebuie să fiu mai, viața mea să fie mai aplicativă, să lucrurile astea pe care le învăț de la Dumnezeu să încep să le investesc în altora. Da? Și apare Evanghelia socială, apare aspecte legate de evangelizare, aspecte de misiune, comunitatea se implică și în sensul acesta se întâmplă această ucenicie misională. Însă el spune că ceea ce de cele mai multe ori se întâmplă este doar să vedem o afișare a dorințelor noastre păcătoase aici. Că vrem să fim văzuți, că vrem să fim afirmați, că vrem să se vadă numerele pe care le lăsăm în urmă. Și el spune că asta este frumusețea uceniciei în general, că ne arată cât de slab suntem, cât de răi suntem și cât de mult avem nevoie de Evanghelie, mesajul la care ne vom uita în dimineața aceasta. Și de aceea el propune această ucenicie în diagonală, în sensul în care în timp ce eu cresc în asemănare cu Iisus, în timp ce El mă sfințește, în timp ce El mă smerește, în timp ce El mă învață ce înseamnă dragoste, în timp ce învăț cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce învăț să fiu un om al rugăciunii, în timp ce învăț să depind de Duhul lui Dumnezeu, depun și eforturi în a-i atinge pe cei din jurul meu. Și atunci lucrurile se întâmplă împreună și ăsta e motivul pentru care el vine cu această ucenicie integrată, așa o numește el, sau sfințenie misională. Mi se pare interesantă abordarea aceasta și am vrut să vă prezint cel puțin să vă gândiți la ea și să meditați. Astăzi ne vom uita la implicațiile Evangheliei în ucenicie și am vrut să încep în felul acesta pentru a discutat despre implicații pe o fundație mai bună. Cred că ceea ce am spus data trecută nu a fost suficient și asta a fost motivul pentru care am vrut să introduc mesajul de astăzi, pomenind de câteva lucruri de care am zis data trecută, dar în același timp și clarificându-le puțin. D. Carson parafrazându-l, spunea, o modalitate de a prezerva Evanghelia este prin străduința de a transmite mai departe a altora. Ok? Ascultați. În momentul în care îl slujești pe cineva, în momentul în care, dacă vrei, îl ucenicizezi pe cineva, în momentul în care faci misiune, în momentul în care te duci și dai de mâncare unui sărac, transmiți mai departe Evanghelia. Ok? Și cred că dacă am fi centrați mai mult pe aspectul acesta și l-am avea în minte, am înțelege pe de o parte importanța de a depune eforturi și de a fi implicați și de a nu fi puturoși și de a nu ne interesa doar de bunăstarea noastră și doar de lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Și pe de altă parte, în momentul în care o faci, înțelegi că lucrurile nu sunt despre avansarea bisericii tale sau avansarea ta personală, să se știe câte numere lași în spate sau câte căni de apă rece ai dat. Nu te interesează aspectul acesta. Pentru că ceea ce te interesează pe tine este transmiterea mai departe a mesajului Evangheliei, a Evangheliei, a lui Hristos. Okay? Asta e ceea ce te interesează pe tine. Ce mă fascinează cu privire la ucenicie este modul în care ea este prezentă atât în Evanghelii, în prezentarea lui Iisus, modul în care Iisus vorbește despre ea, cât și în epistole. Și nu cred că poți avea o perspectivă corectă și profundă și largă a uceniciei dacă nu le vezi pe ambele aspecte. Și sunt diferite. Părerea mea personală este că epistolele aduc o nuanță mai matură, mai profundă decât aduc Evangheliile. Să vă spun, Evangheliile vorbesc în termeni aceștia urmării lui Iisus, să-L urmezi pe El, așa, follow, să te duci după Iisus, să-I calci în urme, să-I calci în pași, pe când aspectele pe care le vedem în epistole sunt puțin mai profunde, sunt aspecte de copiere, de imitare, da? În epistole obții dreptul de copyright și ai dreptul să copiezi, ok? Și e mult mai matur modul în care este prezentată ea în epistole. Și dacă în Evanghelie se vorbește despre urmarea lui Iisus, în epistole apare acest concept matur. Vă redau un citat din Tim Wright, care în cartea lui despre ucenicie vorbea despre acest concept în Evanghelie. Și zice el, pe scurt și foarte frumos, sugestiv, Matei ne duce în sinagogă, acolo unde oamenii lui Dumnezeu învață să-L recunoască pe Iisus ca rege, Emanuelul lor. Marcu scrie un manual scurt despre ucenicizare pentru urmașii regelui slujitor. Marcu va fi una dintre evangheliile pe care o vom studia în curând, probabil ca anul viitor. Luca îl prezintă pe Iisus lumii zeilor lui culturalizată de greci, iar Ioan, prin contrast, ne duce pe munte unde ne șoptește, uite-te de aici, e atât de senin, poți să vezi fără limite. Și Ioan, interesant că în Evanghelia lui, deși nu descrie evenimentul schimbării la față, pentru că nu o face pentru că, într-un sens, toată relatarea lui Ioan este despre schimbarea la față. Okay? Asta e citat din Tim Wright. Acum, revenind la epistole, conceptul imitării apare în două feluri, da? Și aș vrea să deschidem câteva pasaje din Scriptură și să ne uităm la ele. 1 Corinteni 4:16. Interesant este că în epistola către Corinteni și Tesaloniceni, Pavel face destul de mult referire la această copiere, nu știu dacă această imitare, că a avut el ceva anume în minte să transmită. 1 Corinteni 4:16. Zice, vă îndemn deci, fiți imitatorii mei. Okay? Cine zice lucrul ăsta? Pavel către biserica din Corint. Apoi în 11, puțin câteva pagini dacă dați, în 11:1 zice, fiți imitatorii mei, da? Ce zice și în 4, dar acum adaugă ceva. așa cum și eu sunt un imitator al lui Isus. Da? Copiați-mă pe mine, copiați modelul meu, pentru că eu copiez modelul lui Isus, în felul acesta. Apoi Filipeni, capitolul 3, 3:17, zice, urmați exemplul meu, fraților, ascultați, și uitați-vă cu atenție la cei care trăiesc după exemplul pe care vi l-am dat. Foarte, foarte interesant. Sunt două aspecte, da? Urmați exemplul meu, copiați-mă pe mine, imitați-mă pe mine, dar în același timp, copiați și pe cei care trăiesc după exemplul pe care eu l-am lăsat să fie copiat sau imitat. Ok? Deci se pare că erau unii în zona asta a Filipului, Filipului, care învățaseră să imite modelul pe care Pavel îl oferise. Și erau unii care nu făceau lucrul ăsta și Pavel zice, cei care nu faceți asta, imitați-mă pe mine și imitați și modelul pe care l-am lăsat. 2 Tesaloniceni 3, voi înși, versetul 7, voi înși vă știți că trebuie să urmați exemplul nostru. Noi n-am fost leneși când am fost la voi, n-am mâncat pâinea nimănui fără să o plătim, ci cu trudă și muncă grea am lucrat zi și noapte ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. Da? Biserica din Tesalonic avea nevoie de asta, că era o biserică puturoasă. Oamenii ăștia nu mergeau la muncă. Și interesant că în unele contexte în care, asta e o paranteză mică, în care Pavel acceptă să fie ajutat de frați și îi se plătesc bani și este ajutat financiar, și Pavel acceptă, nu e nicio problemă, de la cei din Tesalonic nu acceptă. Că ar fi fost o pricină de potignire pentru ăștia, așa puturoși erau. Încât Pavel zice, eu însumi am muncit pentru mâncare ca să vă fiu vouă un exemplu. În fine, versetul 9. Și aceasta nu pentru că n-am avea acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să-l urmați. Ok? Iarăși vorbim despre un exemplu de imitat, un exemplu de copiat. Și interesant este că modelul acesta despre care vorbește aici Pavel, în afară de 1 Corinteni 11:1, în care apare și cealaltă fațetă și imediat o să ne uităm la ea, vorbește despre imitare a unor oameni, de fapt a lui și a altora care copiază de fapt tot modelul lui. Okay? Și ascultați, sunt unii care sunt răi cu Pavel și spun că Pavel se mândrește și Pavel este arogant aici. Cum poți să spui unor oameni să copieze stilul tău de viață? Okay? Ești tu pe ei să faci lucrul ăsta, ești arogant. Însă Pavel o face. Pavel zice, copiați-mi exemplu, imitați-mă, urmați-mă pe mine, lucrurile pe care eu le fac sunt lucruri bune. Ok? Și o provocare pentru noi aici, în sensul în care dacă Dumnezeu ne dă har și călcăm bine pe urmele lui Iisus, să putem să spunem altora din jurul nostru, hai, vină după mine, calcă pe urmele mele. Dar noi suntem prea smeriți ca să facem asta, sau, între ghilimele acel smerit, sau suntem prea absenți în a-L copia pe Iisus. Și din cauza asta nu avem ce să spunem oamenilor, vino și urmează-mă pe mine, adică pe cine să urmeze. Okay? Și avem cealaltă fațetă în care modelul este direct Iisus, El este Cel care trebuie imitat și a fost redat în 1 Corinteni 11:1 și mai este de asemenea și în 1 Tesaloniceni, puțin în urmă, 1 Tesaloniceni 1, versetul 6, zice și voi ați devenit imitatori ai noștri și ai Domnului. Când, deși erați în mare necaz, ați primit cuvântul cu bucurie care vine de la Duhul Sfânt. Și interesant aspectul ăsta, aici le surprinde iarăși pe amândouă. Ați fost imitatorii noștri și ați fost imitatorii ai Domnului. Și nu e ca și cum modelul pe care Pavel îl propune este diferit de modelul pe care îl propune Domnul Iisus. Nu, nu despre asta e vorba aici. Că Pavel îl urmează pe cine? Pe Iisus. El urmează modelul lui Iisus, dar ascultați uneori, zici, măi, cum să ajung eu ca Iisus? Nu să fiu niciodată ca Iisus. Domne, avem așa o pioșenie în noi, nu știu, suntem caracterizați de o smerenie de asta falsă, când vine să Îmi vine să urlu cel puțin, ok, dacă nu să fac altceva. Nu este o atitudine corectă, o atitudine în care, de fapt, noi ne elevăm, suntem centrați în noi și în neprihănirea noastră și trebuie să ne scutim pe noi înșine de astfel de atitudini, ok? Însă, are putere mărturia personală, ok? Trăiești credincios față de Dumnezeu, depui eforturi să investești în viața bisericii, în viața celor care sunt ai Domnului, care sunt frați și surori. Oferi un model, are putere lucrul ăsta și nu pare mai pragmatic pentru oameni decât să vorbești despre modelul lui Iisus. Okay? E atât de general, atât de abstract. Și cred că asta e, cred că tocmai aici stă puterea acestui aspect al uceniciei transmis de epistole. Ucenicii, Pavel a urmat modelul lui Iisus și el ne spune să urmăm modelul lui. E mult mai palpabil pentru noi modelul unui om decât modelul lui Iisus. Dar în același timp e modelul pe care Iisus l-a lăsat. Okay? Și de aceea cred că adaugă la mesajul pe care evangheliile îl transmit, în care, așa cum spuneam data trecută, ucenicia este centrată doar în jurul persoanei lui Iisus. Cumva, nici nu contează atât de mult ce spune Iisus, deși contează, dar ceea ce contează este persoana lui. Okay? Ucenicia este, și ucenicii sunt strânși în jurul persoanei lui Iisus care este viu. Acum, care este modelul lui Iisus? Okay? Ce trebuie să copiem când ne gândim la Iisus, da? Care este acest model suprem al nostru? Hai să deschidem la 2 Corinteni, unul dintre pasajele mele și ale voastre preferate. Doi Corinteni, capitolul 4, bineînțeles, de la versetele 3 la versetul 3 la versetul 6. Zice, iar dacă Evanghelia noastră este acoperită, și aici discută despre Evanghelie, este acoperită pentru cei ce pierd, ale căror minți necredincioase le-a orbit Dumnezeul acestui veac ca să nu strălucească lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Ok? Mamă, ce voință puternică au unii oameni că rezistă lui Dumnezeu, când de fapt reziste, dar adevărul e și cealaltă parte. În fine, mi se pare că atât de clar versetul ăsta. Versetul 5. Noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Iisus Hristos ca Domn, iar pe noi înșine ca sclavii voștri datorită lui Iisus. Da, asta înseamnă să fii model. Da, să devii sclavul și slujitorul celuilalt. Versetul 6. Dumnezeu care a spus în Geneza să lumineze lumina din întuneric, la momentul creației a luminat și inimile noastre în momentul regenerării, în momentul în care ne-a creat pe noi, da, am vorbit și despre o creație spirituală, pentru a ne da lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Iisus. Okay? Dar această fața lui Iisus, acest chip al lui Iisus este ce? Evanghelia. Da? Uitați-vă în versetul 3. Ca să nu strălucească lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este ce? Chipul lui Dumnezeu. Deci când vorbim despre chipul lui Iisus, ne interesează să vorbim despre slava lui Dumnezeu. Ne interesează să vorbim despre Evanghelie. Ne interesează să vorbim despre această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu. Și Evanghelia Harului și a slavei lui Iisus trebuie să strălucească în ucenicia noastră, dragilor. Domnul Iisus poate să dea și dă har. Și trebuie să fim conștienți de adevărul acesta. De obicei, oamenii când vorbesc despre ucenicie pomenesc un pasaj adesea și l-am pomenit și eu data trecută. Este Marea Trimitere, ok? Așa cum este ea intitulată. Versetele 18 la 20 din Matei 28, ok? Zice, Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, prin urmare, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Știți ce e interesant? Că vorbim despre pasajul acesta și întrebăm, ok, despre ce e pasajul acesta? Unii zic despre evangelizare, ok? Alții zic despre misiune, alții zic despre ucenicie, nici măcar nu pomenește evangelizare, că evangelizarea trebuie să fie parte a uceniciei și apare această numită dihotomie, că sunt două aspecte, care dintre ele este, și oamenii se tot bat pe elementele acestea. Despre ce este Marea Trimitere? Dați-mi voie să vă spun că Marea Trimitere este despre Iisus, despre Evanghelie. Despre asta este. Că dacă noi nu vedem această centralitate a Evangheliei și a centralitatea lui Iisus în această Mare Trimitere, s-ar putea să trecem pe lângă toate celelalte lucruri din Scriptură și să ne pomenim că ajungem într-un punct în care nu suntem decât niște mici ortodoxi care ne facem treaba bine și încercăm să găsim o favoare înaintea lui Dumnezeu. Mic ortodox înseamnă credincios bun, da? Sensul ăsta. Dar care nu arată decât o autoneprihănire și care foarte centrat pe ceea ce trebuie să facă el. Interesant este că niciodată, Doamne ferește, cum în contextul acesta ucenicei să vorbești despre eșecurile tale. Noi nu transmitem mai departe ucenicilor eșecurile noastre, când de fapt Evanghelia despre asta este. Ok? Și o să ne uităm imediat. Despre eșecurile noastre, despre neputința noastră, despre asta e Evanghelia. Evanghelia nu e despre niște credincioși care sunt perfecți, care fac lucrurile bune, care lasă niște ucenici de ăștia așa cum era în comunism, cu cravată și aranjat frumos, miros extra. Bine, atunci nu erau parfumuri, dar sunt parfumurile din Occident acum. Miros bine, adică nu despre așa ceva ne vorbește Evanghelia. Nu, ok? Și vedeți, noi când vorbim despre evangelizare, când vorbim despre ucenicie mai ales, vorbim despre astfel de lucruri. Când de fapt ar trebui să vorbim despre Evanghelie. Ne vom concentra în restul mesajului de astăzi la acest aspect. Aspectul Evangheliei în ucenicie, ucenicie centrată în Evanghelie, nu este despre cum performăm noi, ci despre cine suntem. Oameni imperfecți, agățați de Hristos cel perfect și transformați de Duhul Sfânt. Okay? Despre asta este. Repet, o ucenicie centrată în Evanghelie nu este despre performanțe. Nu este despre performanțe. Și fac o paranteză. Asta spuneam și slujitorilor când ne-am întâlnit săptămâna aceasta. Dacă e un întreg eșec această dorința noastră de a exista aceste grupuri life on life, da? Să împărtășim viața, să ne dăm socoteală unul altuia, să ne apropiem unii de alții. Da? Și va fi un eșec întreg toată această dorința noastră de a implementa între ghilimele această slujire, să-i spun, în mijlocul nostru. Tocmai asta este Evanghelia despre eșec. Ok? Și nu trebuie, le-am zis, nu trebuie niciun fel să vedem asta ca un dezastru, ci ca un motiv să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să căutăm mai mult fața lui și să ne iubim mai mult unii pe alții. Ok? Dar asta nu înseamnă că nu vom încerca. Asta nu înseamnă că nu vom depune eforturi. Da? Ucenicii sunt oameni centrați pe Evanghelie care se introduc și se reintroduc pe sine, corect, Bogdan? Și pe alții, persoanei și puterii lui Iisus din nou și din nou. Ok? Nu era Marta când am scris asta. De obicei între Bibita e sine. Ea le știe eu. Dacă le nimeresc bine. Am nimerit-o? Da? Ok, super. Patru lucruri, ok. Evanghelia în ucenicie. Poate mai ușor de reținut, că dacă tot vorbesc aici și fratele Nicu poate să vorbească mult și bine, măcar patru lucruri, ok. Primul lucru, Evanghelia în ucenicie este vestea bună despre Iisus. Ok, trebuie să ne centrăm sau să ne recentrăm în El. Și, dar nu doar, ascultați, nu doar în modelul lui de ucenicie, da? Am citit zeci de cărți de ucenicie. Doamne, și atât de frumos vorbesc despre modelul lui Iisus de ucenicie, dar nu vorbesc nimic despre Iisus. Mă rog, spun și ceva despre Iisus, e normal, dar în sensul în care noi nu scoatem în centrul aspectul acesta de ucenicie modelul lui Iisus pe care El ni-l prezintă și încercăm să găsim strategia Lui și demersurile pe care le-a făcut. Și ne uităm la persoana lui Iisus, ne îndrăgostim de persoana lui Iisus, adorăm persoana lui Iisus. Okay? Și ăsta este un aspect pe care trebuie să-l reținem în momentul în care ne gândim la ucenicie. E un adevăr pe care trebuie să-l reținem bine noi și să-l transmitem celor din jurul nostru. Și de ce? Pentru că în momentul în care imprim bine în minte aspectul acesta, atunci înțelegi că ceea ce se întâmplă bun în viața ta, în momentul în care Dumnezeu îți dă har și te sfințește și crești și te maturizezi, este chipul lui Iisus, este persoana lui care prinde contur în tine și atunci îl adori și mai mult și ești mai mult îndrăgostit de el și în același timp te uiți la frații și surorile din jurul tău și spui, măi, în ce fel pot să-i slujesc pe ei ca să se vadă chipul lui Iisus mai bine în ei? Ok? Dar într-un mod plin de dragoste. Ascultați, nu poți să faci lucrul ăsta ca un legalist care tot timpul vede paiul sau bârna din ochiul celuilalt, aia contează cel mai mult, el trebuie să se schimbe. Un astfel de om n-a înțeles prima parte. Ok? N-a înțeles primul aspect. Și e important să te reorientezi și să rearanjezi înțelegerea ta despre Evanghelie și să te recentrezi în el. Apoi, al doilea aspect, cum spuneam deja, Evanghelia în ucenicie arată neputința noastră. Nu putem să ne schimbăm nici pe noi, nu putem să schimbăm nici pe cei din jurul nostru, corect? Nu putem să facem asta. Mă întâlnesc, domnule, de atâta timp cu Daniel și nu pot să-l schimb. nu putem niciun fel să schimb pe niciunul dintre noi. Nu, mă întâlnesc cu mine în fiecare zi și îmi dau întâlnire la cafea și beau și a doua cafea și a treia cafea și tot nu se schimbă, domnule, știi? Adică, nu. Evanghelia este despre neputința noastră, este de ceea de incapacitatea noastră. Noi nu putem să facem lucrurile, suntem umflați și plini de slăbiciuni și de imperfecțiuni. Știți care e frumusețea uceniciei, de exemplu, din formarea de ucenici? Atunci când eșuezi și lucrurile ți se par că nu merg, ar trebui tocmai în astfel de moment să-ți aduci aminte de neputința ta ca om și a celor din jurul tău și astfel Evanghelia să strălucească. Ascultați! Nu se întâmplă asta. Atunci când investim în cineva și ne investim și ne investim și lucrurile nu merg așa cum vrem noi să meargă, ne uităm la persoana cealaltă, ne uităm după aceea și la noi și zicem totul e un eșec. Ok? Și renunțăm. Zicem, domnule, nu merită. Nu merită. Ok? Ascultă, nu vorbim aici despre oameni necredincioși. Unde Iisus spune, mergi într-o cetate, insiști, cetatea aia nu se pocăiește, n-arată niciun fel de pocăință, la revedere. Okay? Vorbim aici despre relație între frate și frate, sau soră și soră. E o relație în Hristos, în care ar trebui să insistăm și ar trebui să insistăm asupra Harului Dumnezeu, care poate să ne transforme, poate să ne schimbe, trebuie să credem lucrul ăsta. Și în momentul în care nu o face, nu să mă gândesc, oare ce trebuie să fac mai bine, oare ce trebuie să învăț mai bine, oare ce trebuie să facă el mai bine, oare la ce trebuie să se concentreze el, ci mai degrabă, în primul rând, să te gândești, măi, ce învățăm despre Evanghelie? Ce ne comunică asta? Care e lucrul pe lângă care trecem? Care e lucrul pe care trebuie să reținem? Care e lucrul pe care trebuie să reevaluăm? Evanghelia ne arată că suntem slabici, ne arată că nu avem putință. Care e următorul pas? Okay? Și următorul pas, al treilea, este că Evanghelia în ucenicie arată frumusețea Harului și nevoia noastră de credință. Asta e al treilea aspect. Și asta trebuie să se vadă în ucenicia noastră. Vadă Evanghelia, frumusețea Harului, nevoia noastră de credință. Adică credinciosul nu trebuie să facă nimic? Nu! Ascultați, Noul Testament îl cheamă pe creștin să lucreze. 1 Corinteni 15:10. Filipeni 2 cu 12, Coloseni 1 cu 29. Sunt multe pasaje, dacă vreți, scrieți-le. 1 Corinteni 15 cu 10, nu știu dacă le notează cineva, le spun eu, sunt drăguț în dimineața asta. Altădată nu le spun și nu sunt așa drăguț, să-mi fie rușine. Filipeni 2 cu 12, Coloseni 1 cu 29. Le-ați notat cei care le notați sau nu le notează nimeni? Ok, vreau să citesc doar Filipeni 2 cu 12. De aceea, prea iubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mai mult acum, în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ok? Pavel nu zice aici, las că harul Domnului face tot. Dumnezeu face absolut tot. Ok? Nu te gândi la nimic altceva decât la harul lui Dumnezeu. Ok? Ascultați, nu, tu îți propui să transpiri, îți propui să depui eforturi, îți propui să fii responsabil. Că harul lui Dumnezeu va face toate lucrurile alea, asta e cu totul altceva, altă discuție, dar vedeți, pe noi ne interesează să aducem lucrurile împreună, că vrem, Doamne, să avem întreaga perspectivă. Luați pe bucățele, ok? Hai să luăm pe bucățele. Biblia vorbește că suntem responsabili și că trebuie să depunem eforturi. Ascultați, harul este în antiteză cu ideea câștigului. Da? To earn, cum zic americanii, să câștigi, da? Harul cu aia este în antiteză. Harul în viața credinciosului nu este în antiteză cu efortul. Pentru că Biblia vorbește despre aspectul muncii și responsabilității și sârguinței, să-ți duci până la capăt mântuirea. Da? Nu vorbește să-ți câștigi mântuirea, observați, ci vorbește că trebuie să depui eforturi în direcția asta. Adică ucenicia doar de efortul credinciosului depinde? Nu, bineînțeles că nu. Noul Testament îl cheamă pe credincios să depindă de Dumnezeu pentru creștere. Deci în momentul în care îmi propun să cresc, îmi propun să mă concentrez mai mult cu privire la Iisus, să mă rog mai mult, să caut mai mult fața Lui, să fiu mai atent cu frații și surorile, să-i slujesc mai mult, să văd ce nevoie are Daniel, să mă întâlnesc cu el și să vorbesc cu el. Daniel, cum pot să te ajut? În momentul în care fac chestia asta, efort, adică nu e o chestie care vine așa, băi, e ușor, am tot timpul din lume, oricum nu lucrez, îmi vine 2000 de euro pe lună, tot viața e frumoasă, știi? Adică dacă aș vrea mai mult, mi-ar putea să vină și mai mult. Da, ok, să fiu decent totuși, 2000 ajunge, știi? Și nu fac absolut nimic, știi? Viața, nimeni nu trăiește o astfel de viață, nici măcar eu nu trăiesc o astfel de viață, da? Trebuie să depunem eforturi, însă depunem aceste eforturi înțelegând că Dumnezeu este Cel care face toate lucrurile acestea, care este în spate. Ascultați, conștient chiar de faptul că în momentul în care devin determinat și zic, mamă, trebuie să implementez chestia asta în viața mea și trebuie să mă întâlnesc cu fratele și sora și trebuie... În momentul în care zici chestia aia, este harul lui Dumnezeu care te determină să o faci și dai glorie Lui. Vedeți că asta înseamnă să nu te uiți la tine și să zici, wow, ce frumos am performat, știi, ce grozav. În momentul în care ai făcut chestia asta, wow, ești pe un teren foarte minat. Ok? Le om pune odată și odată împreună. Sfințenia Evangheliei este oferită de Hristos în momentul credinței în Evanghelie. Ea nu vine din efortul moral al cuiva. Tot așa, în procesul de ucenicie, credința în Iisus este vitală. E important să credem în Iisus. E important să credem în promisiunile Lui. Ascultați, biserica de astăzi a uitat că toată această grupare, toți acești aderenți la LGBT într-o bună zi vor pleca genunchiul înaintea lui Iisus. Și persecutorul aceluia care a fost după chipul lui Iisus va sta în fața chipului lui Iisus însuși și va răspunde. Nu uităm chestia asta. Și în momentul în care trecem prin astfel de crize, ne victimizăm așa de tare în loc să înțelegem că N-ar trebui să facem așa. Uităm promisiunile lui Iisus, că ce mă rugam mai devreme, că toată săptămâna m-am gândit la asta și noi am uitat că Iisus ne-a spus că o să fim persecutați, că oamenii ne vor urâ. Am uitat chestia asta. De fapt, ascultați, părerea mea, nu că am uitat, nu acceptăm. Și uneori nu o credem. Cred că Iisus, ascultați, și Iisus tot mergea cu bețivii, poate băuse puțin, nu știa ce spune Iisus. Blasfemie. Scriptura este suficientă și tot ce avem în Scriptură este suficient să ne învețe, să ne educe și să ne ajute să ne încredem în Harul lui Dumnezeu și în Iisus, în El, în Evanghelie. A promis lucrurile astea, dragilor, trebuie să credem. Asta nu înseamnă că pe 6-7 nu mergem la referendum. Oh, da, mergem la referendum. Este lucru pe care ni-l propunem și pe lucru pe care îl facem. Dar, ascultați, dorința noastră e dincolo de chestia aia. Dorința noastră este să vedem frați și surori, biserici în jurul nostru, care înțeleg ce înseamnă să fie sare și lumină, să fie credincioși în cetatea lor, să-L reprezinte pe Hristos, să reprezinte țara căror cetățeni sunt, că sunt cetățeni ai cerului, în niciun fel cetățeni ai pământului acestuia. Unii oameni se lipesc așa de tare de drepturile astea ale constituțiilor țărilor astea, încât uită că constituția lor e alta, e Biblia. Ei aparțin lui Iisus. Ok? Și nu vă lăsați purtați de toate valurile astea. Și apoi ultimul aspect, Evanghelia în ucenicie aduce glorie lui Dumnezeu. Da? Și pomeneam de pasajul ăsta tocmai acum în Matei. Aș vrea să-l deschideți, să deschideți acolo. Săptămâna asta l-am deschis de câteva ori pasajul ăsta și m-am tot uitat la el. Poate n-ar fi greșit, zic eu, să fie memorat. Sau poate unii dintre voi deja știți. Zice, voi sunteți lumina lumii. Nu zice, ai României, ai Americii, ai Marea, ai Angliei, ai Franței. Zice, ai lumii. Asta înseamnă că indiferent în locul în care este creștinul în lumea asta, trebuie să fie o lumină. Ok? Nu se duce în India, că poate să facă o afacere mai bună acolo și să facă mai mulți bani și uită de tot. Nu se duce în Franța să facă bani și să facă bani și să facă bani și uită de tot. Ok? Creștinul nu trebuie să se gândească la asta. Creștinul trebuie să se gândească cum poate să fie lumina lumii în care este. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Ascultați, credincioșii de foarte multe ori rămân ascunși. Și zici, băi, dar cum? E o cetate, e o cetate, este cetatea lui Hristos. Cum să rămână ascunsă? Nimeni nu aprinde un felinar ca să-l pună sub un obroc, ci îl pune pe un suport și astfel el luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune. Și ascultați! Și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ok? Când se va întâmpla lucrul acesta și când o ucenicie este centrată în Evanghelie, asta se va întâmpla. Vor fi oameni care îl vor slăvi pe Dumnezeu. Și știți ce cred? Când zice aici să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri, cred că vorbește despre introducerea oamenilor acestora în contextul comunității legământului. Oare cum pot niște oameni care nu l-au pe Dumnezeu să ajungă să-L slăvească pe Dumnezeu? Poate se poate. Dumnezeu poate să dea astfel de har, cu siguranță. Dar cu atât mai frumos este când prin mărturia noastră, prin faptul, mai devreme spunea că voi sunteți sarea lumii, nu lăsați să fiți călcați în picioare, nu pentru a e sarea, ok? Și acolo, ascultați, nu vorbește în sensul în care noi ne câștigăm drepturile, ci vorbește despre mărturia noastră care ajunge atât de degradantă încât oamenii nu mai dau 2 bani pe reputația aia. Ieri am vorbit cu o familie de chinezi și slavă Domnului că m-au întrebat câteva lucruri, au avut chef de vorbă. De obicei nu mă bag în seamă foarte mult dacă nu mă bagă. Și încă de la început le-am zis, nu știu cum au întrebat, dar am zis că eu sunt pastor. Pastor? La Biserica Ortodoxă? Singura biserică pe care o cunoșteau, care de-abia o vizitase cu o zi înainte, niciodată n-am mai fost într-o biserică. Și am zis, nu, sunt pastor baptist. Ce e baptist? O chestie în ortodoxie sau ce? Nu știu absolut nimic. Și le-am ținut o lecție de creștinism și slavă Domnului că am putut să le dau inclusiv Evanghelia, că m-au întrebat cum s-a schimbat viața ta și poți să ne explici. Ea era profesoară și el, amândoi, când am intrat în discuție, că noi suntem atei, dar au fost foarte deschiși, au vrut să comunice. Și interesant este că asta e motivul pentru care spun chestia asta. Singurul lucru care îl știau despre creștinism, creștinismul e cotropitor și că e plin de sânge. Are mâinile murdare de sânge, da? Și atunci am zis, Doamnă, ai o parte a creștinismului. Și am zis, pentru mine creștinismul înseamnă 2 lucruri și niciodată nu le leg. Înseamnă religie, înseamnă politică, înseamnă influență și înseamnă manipulare și înseamnă o relație cu Isus, cel care a fondat creștinismul. I-am zis, pentru mine asta este. I-am zis, partea a doua nu are nimic de a face cu prima, sau mă rog, prima cu a doua. Și atunci m-a întrebat, spune mai multe despre asta, cum s-a schimbat viața ta, ai fost ortodox înainte? Și nu știam mai nimic despre Isus, absolut nimic. Foarte puține lucruri și dar era atât serios, atât de fericită. Mi-a zis, mulțumesc pentru toată lecția asta de istoria creștinismului care mi-ați dat-o. Și am zis, slavă Domnului. Și dar am fost trist, oameni care aproape nu știau nimic despre creștinism, singurul lucru pe care îl știau e că creștinismul are mâinile pătate de sânge, știi? Și mă gândeam, ce interesant, în ce fel cunoaște lumea pe care ne cunosc, Biserica Logos. În ce fel cunoaște, m-am gândit la asta. Cunoaște ca niște oameni mândri, aroganți, care, sau niște, cunoaște ca niște oameni care suntem smeriți în sensul în care vrem să slujim și vrem să fim dedicați și vrem să se vadă gloria lui Dumnezeu. Și provocarea pentru noi în dimineața aceasta, asta este. Da? În cele din urmă, ucenicia este despre neputințele noastre, este centrată în Isus, centrată în gloria lui, în harul lui și în dependența asta, dar cea care cumva împletește toate astea este această slava lui. Da? Și asta este lucru pe care trebuie să ne-l dorim. Mark Dever spunea, și termin cu citatul acesta, în cartea lui 9 semne ale unei biserici sănătoase, zicea el, să lucrezi pentru promovarea uceniciei creștine și creșterii spirituale, adică aspectele acestea, înseamnă să lucrezi pentru a ne aduce nouă înșine glorie ci lui Dumnezeu. În felul acesta Dumnezeu se face pe sine cunoscut în lume. Și să nu uităm asta. Contează foarte mult ucenicia noastră. Avem impresia câteodată că păstorul trebuie să fie, sau prezbitorul trebuie să fie ucenic, doar ei contează ce fac. Nu. Nu. Pe noi ne-a chemat Dumnezeu să avem o ucenicie integrată, misională și mă rog Domnului să fie o lecție bună asta. Data viitoare vom discuta despre ucenicia care costă și nădăjduiesc că toată seria asta despre ucenicie vă va ajuta mai mult.